Multipersonoj scias ke en Pollando ekzistas parlamenta grupo subtenanta favoranta Esperanton. Nia antaŭmikrofona gasto estas Edward Kozera el Malbork, kaj ĉar vi estas ligita kun ĉi tiu grupo, ĉu eblus ekscii kiamaniere tiu ĉi grupo kreiĝis, ĉar fakte en la grupo estas dek kelkaj parlamentanoj, senatanoj, tre seriozaj kaj gravaj personoj en nia vivo.
Do antaŭ du jaroj, antaŭ kreo de nia asocio, Pola Asocio Eŭropa Demokratia Esperanto, jam strebis al tiu celo iniciata grupo Esperanto por Eŭropa Unio. Kaj ni kontaktis kelkdekon da polaj parlamentanoj, kaj ni konvinkis sume 41, kaj 17 de oktobro pasintjare okazis danke al kontaktoj kun ili la Esperanto-konferenco en Pola Senato, en Pola Parlamento, kiun ĉeestis kelkdeko da personoj, inter alie tre gravaj polaj politikistoj, do tri vicprezidentoj de Pola Senato, du vicprezidentoj de Pola Sejmo, kaj aliaj senatanoj kaj parlamentanoj. Dum tiu tago estis ankaŭ ekspozicio inaŭgurita okaze de 120-jara datreveno de Esperanto, kiu estis tri semajnoj prezentita en Pola Parlamento, kaj nun ĉirkaŭas la tutan Pollandon, jam estis en pli ol 20 urboj. Kaj dum tiu tago okazis inaŭgura kunsido de la parlamenta grupo subtenanta Esperanton aŭ apoganta Esperanton, ĉeestis dek kelkaj polaj parlamentanoj, senatanoj kaj sejmanoj, kaj dum unua kunsido, kiu okazis januare, okazis la elekto de la estraro de tiu grupo. Prezidento ekestis profesoro senatano, profesoro doktoro iama rektoro de la Gdanska Politekniko Edmund Witbrod. Li estas prezidanto de la Europa Komisiono en Pola Senato jam de kvin oficperiodoj. Li estas de partio Civitana Platformo kaj vicprezidanto estas de maldekstrularo profesoro Tadeusz Iwiński. Kaj la dua vicprezidanto, vicprezidentino de la Urba Konsilantaro de Varsovio, parlamentanino de Civitana Platformo, Ligia Krajewska. Krome en la grupo jam estas du iamaj ĉefministroj de Pollando, do Cimoszewicz, Leszek Miller, kaj multaj parlamentanoj. Entute simpatias kun la grupo, kaj ne ĉiuj enskribis, estas 41 polaj sejmanoj kaj senatanoj. Jam okazis kvin kunsidoj, do unua ili preparis la statuton de la grupo, programon, celojn de la grupo apoganta Esperanton, kaj la nuna estas projekto, do tiu grupo kontaktiĝis kun ministro de kulturo kaj nacia heredaĵo pri enskribo de Esperanto sur la landa listo de nematria heredaĵo de pola kulturo, kaj ni jam renkontiĝis dufoje kun la vicdirektoro de la Nacia Instituto pri Heredaĵo, Bartosz Skaldawski, kaj ni plenumis jam formularon, to proponon por enskribo. Li faris kelkaj rimarkoj, do ni denove prilaboros projekton, kaj intertempe ni kolektas instituciaj subskribojn, apogojn por tiu projekto de diversaj kulturorganizaĵoj, direktoroj de muzeoj aŭ direktoroj de la lernejoj Jelena Mode Zamenhof aŭ politikistoj. Ni entute jam havas eble 40 instituciaj apogoj, kaj ni strebas kolekti la plej multajn individuaj subskribojn. Ekzemple, en nia regiono de kelkaj distriktoj apud Malbork ni kolektis ĉirkaŭ 1 milion da subskriboj. Kaj ĉiuj subskriboj de la tuta Pollando estas sendataj al Kazimiro Krzyżak. Ĝis nun ne estas kreita la kapitulo de tiu projekto, kiu decidos pri la enskribo sur la landa listo de nematria heredaĵo. Tio okazos eble en novembro. Do ĝis fino de oktobro ni daŭrigos la kolektadon de institucioj apogoj kaj ankaŭ individuaj apogoj.
Eble la plej grava estus, ĉar fakte ni parolas al esperantistaro, ĉu tiamaniere esperantistoj el aliaj mondopartoj ne povas pensi, ke Pollando kvazaŭ alproprigas Esperanton, kiu estas sia ankaŭ trezoro de la tuta homaro, kultura trezoro.
Jes, sed iu lando devas enskribi, komenci tion. La ideo estas, ke unu devas skribi iu lando, do provas tion fari Pollando. Se sukcesos, tia ministro Zdrajewski, ministro de kulturo kaj nacia heredaĵo, transdonos al Eŭropa Parlamento, tiam estas enskribita sur la listo de Eŭropa Kultura Heredaĵo, tiam eble fine al UNESCO de la Monda. Do tia estas la vico. Do ni ne proprigas al Pollando, tamen preskaŭ ĉiu en Pollando pensas ke estas elemento de pola kulturo. Kotarbinski diris Esperanto estas
frukto de la pola kulturo.
Do ĉiuj ligas Zamenhof kun Pollando. Do li naskiĝis sur pola tero. Tamen kiam ne ekzistis Pollando, tio estas problemo.
Tiam estis tiu anekso periodo.
Fakte li mortis ne en rusa imperio.
En Varsovio.
En Varsovio kiam ne plu estis rusa armeo kaj rusa teritorio.
No, jes, transira periodo de tiu ĉi anekso periodo al plena sendependeco. Do mi tre ĝojas, ke vi reliefigas, ke tio estas unu el la etapoj sur la vojo longdaŭra, planata, ke Esperanto estu finfine proklamita kiel la elemento de la tutmonda heredaĵo.
Jes. Kaj la nova celo, do krom tiu menciita pri frue konferenco en pola parlamento, nun estas planata sama konferenco en reprezentejo de Eŭropa Komisiono en Varsovio ĉe la strato Jasta, kaj tie ĉeestos kelkaj gravaj politikistoj de Eŭropa Parlamento, interalie eksprezidanto Eŭropa Parlamento Jerzy Buzek.
Do dankon pro tiuj ĉi informoj, sed eble ankoraŭ unu demando: kiucele kaj kial kreiĝis la asocio de en Pollando? Antaŭ vi estis aktivulo de Pola Esperanto Asocio.
Mi estis vicprezidanto en du oficperiodoj, sed aŭ unua aŭ dua prezidanto kritikis min, ke mi kontaktas politikistojn. Eĉ unu voĉdonis por forĵeti min de la estraro kaj de Pola Esperanto Asocio, ĉar mi kontaktas politikistojn. Okazis voĉdono, neniu apogis tiun proponon, kaj mi foriris de Pola Esperanto Asocio, kaj ni kune kreis novan asocion.
Kun kiu?
Kun antaŭa grupo, iniciata grupo Esperanto por Eŭropa Unio, kaj surbaze de tio ni kreis novan asocion, Pola Asocio Eŭropo Demokratio Esperanto, kiu estas filio aŭ parto de tuta Eŭropa do federacio.
Ke kia estas via rilato kun EEU?
Do, kelkfoje ni kunlaboris kun aŭ Zlatko Tiŝra, sekretario de EEU, aŭ prezidanto de EEU, doktoro Sean O'Rian, kaj li apogas nian celon.
Tiu kreiĝo de la parlamenta grupo estas la unua frukto de la agado de la nova asocio, kiun vi kunestablis. Karan dankon.
Dankon.
Dankon.